Πρώτο πρόγραμμα.
Μπορεί να περίμεναν φίλες και φίλοι μέχρι τα ξημερώματα, κυριολεκτικά τα ξημερώματα, οι δημοσιογράφοι στην Αμερική, τα τηλεοπτικά δίκτυα, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, να πει το κάτι της του, να κάνει κάποια δήλωση εκεί στα μικρόφωνα που το γραφείο τύπου του πρόεδρου είχαν στήσει. Δήλωση γιατί είχε προηγηθεί ένα πολύ ωραίο πραγματικά Συμβούλιο Ασφαλείας στην Ουάσιγκτον, και αυτό που μένει να δούμε είναι να μάθουμε εάν εν πάση περιπτώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν πια μια ευθεία εμπλοκή στη σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν. Το ίδιο συνέβαινε και στο Ισραήλ, σε μια διαδικασία που τη χαρακτηρίζουν ασυνήθιστα μακρά. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και η κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησής του αλλά και ο επικεφαλής του στρατού σχεδίαζαν τις επόμενες κινήσεις, τα επόμενα βήματα σχετικά με την, με τον πόλεμο που έχουν ξεκινήσει με το Ιράν, αλλά κυρίως αυτό που λέμε κρίση στη Μέση Ανατολή. Και αυτό είναι και ένα μείζον θέμα. Πρώτον, η εμπλοκή της Αμερικής και δεύτερον, τι σημαίνει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Να δώσουμε και ένα στοιχείο, αυτό που ξέρουμε, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μάλλον προσανατολίζεται σε στρατιωτική απάντηση. Σας παραπέμπω στις προεκλογικές του δηλώσεις κατά των πολέμων. Επίσης σας παραπέμπω σε αυτή την ευρεία συζήτηση που είχε ανοίξει με αφορμή και την πρόθεση του να κλείσει ο πόλεμος της Ουκρανίας, ο πόλεμος του Ισραήλ στην Γάζα και όλα αυτά. Μέχρι στιγμής λοιπόν, με αφορμή αυτές τις προθέσεις, με συγχωρείτε, του Αμερικανού Προέδρου, όλοι συζητούσαν πόσο πολύ θα τον ενδιέφερε να έπαιρνε ένα Νόμπελ Ειρήνης. Ανταυτού πια βλέπουμε ότι προβληματίζεται, γιατί είναι μείζον το θέμα. Και θα σας πω, θα το συζητήσουμε αυτό, τυχόν εμπλοκής, ευθείας εμπλοκής, για να είμαι πιο ακριβής, της Αμερικής στον πόλεμο αυτό. Πολύ καλό μεσημέρι λοιπόν, 12 και 15 λεπτά, είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, κοινή εκπομπή, ναι μεν, αλλά. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρωα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, Ευαγγέλια Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας του Viber, γράφοντας με λατινικούς πάντα χαρακτήρες το πρώτο πρόγραμμα, όπως συνηθίζω να σας το λέω. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε το email σας στο ebaltatzi@ert.gr. Κατά τα λοιπά, είμαστε εδώ για να έχουμε την συμμετοχή σας και αυτόν τον διάλογο και την διάδραση την καθημερινή που έχουμε. Επιστρέφοντας εδώ στα δικά μας, στο εσωτερικό, σας λέω από την αρχή της εβδομάδας πως όλο το ενδιαφέρον στρέφει την Τετάρτη. Τετάρτη ήρθε, έχουμε την μάχη εντός, εκτός εισαγωγικών, θα το δούμε, στη Βουλή για τα Τέμπη. 3 είναι οι προτάσεις, 14 κάλπες θα στηθούν. Το ενδιαφέρον είναι, ενώ δεν συνηθίζεται αυτό στην διαδικασία, θα πάει και θα μιλήσει σε λίγο, όπως λένε οι πληροφορίες μας, στην Βουλή ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται και η ομιλία του πρώην Υπουργού, του κύριου Καραμανλή. Εμείς βεβαίως και θα μεταδώσουμε τη μία ομιλία και την άλλη. Εν τω μεταξύ όμως ας στραφούμε εδώ στα ενδιαφέροντα. Και λέω ενδιαφέροντα γιατί χθες, φίλες και φίλοι, παρουσιάστηκε το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ. Μια ακόμα δημοσκόπηση μέσα στις πολλές, θα πω εγώ, του τελευταίου καιρού, μια δημοσκόπηση που δείχνει να ανεβαίνει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στις 14,3 μονάδες. Είναι ένα στοιχείο αυτό, προφανώς και είναι. Κρατάω όμως ότι φαίνεται το ΠΑΣΟΚ να δρασκελίζει δειλά-δειλά, θα έλεγα, στην δεύτερη θέση, εκεί που τον τελευταίο καιρό φαινόταν να έχει κατοχυρώσει τη θέση αυτή, ενώ η πλεύση ελευθερίας. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΛΚΟ, τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Παναγόπουλε.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή, σε εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές. Πρόεδρος της ΑΛΚΟ δεν είμαι, γενικώς αποφεύγω να είμαι πρόεδρος.
Α, ωραία.
Τα τελευταία χρόνια.
Καλό αυτό.
Δηλαδή, που ήταν που ήταν η μυθελοντική μου παρουσία, με την καλή έννοια του όρου το πάθος, όπως αποφεύγω να είμαι πρόεδρος οπουδήποτε.
Λοιπόν, το καθένας έχει τα βιώματα του και τις εμπειρίες του, κύριε Παναγόπουλε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, καλά κάνετε και μου το λέτε. Πάμε λίγο να δούμε που ακριβώς βρισκόμαστε. Θέλω να πω μία ακόμα δημοσκόπηση. Ευτυχώς, δυστυχώς, εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Φαντάζομαι για εσάς τις εταιρείες, προφανώς ευτυχώς, οι παραγγελίες, γιατί δεν σας έρχεται ξαφνικά η επιφύτηση για να κάνετε μία δημοσκόπηση. Έχετε το αίτημα από φορέα κάθε φορά. Λοιπόν, και σε αυτή τη δημοσκόπηση εγώ κράτησα αυτό που είπα, ότι το ΠΑΣΟΚ δείχνει δειλά μεν, αλλά να επανέρχεται στη δεύτερη θέση. Είναι έτσι?
Ναι, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων η κοινωνική έρευνα ή η πολιτική έρευνα είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της δουλειάς μας. Η δουλειά μας έχει να κάνει με έρευνες για προϊόντα και υπηρεσίες.
Έτσι.
Έχουμε δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, θα σας έλεγα, ανάλογες με τον αριθμό των μέσων. Οι περισσότερες από τις εταιρείες συνεργαζόμαστε με μέσα μαζικής επικοινωνίας ή άλκον προκειμένου με τον Α. Έχουμε λοιπόν μία έρευνα το μήνα. Αν λοιπόν πολλαπλασιάσετε τον αριθμό των καναλιών με τις μετρήσεις, θα βρείτε εύκολα πόσο ο αριθμός δεν είναι παράλογος.
Θα μου επιτρέψετε, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή παλιότερα. Όχι πολύ παλιότερα, πολύ πίσω. Τα κανάλια δεν παραγγέλνανε δημοσκοπήσεις κάθε μήνα.
Η αλήθεια είναι ότι η μηνιαία καταγραφή είναι ζήτημα πράγματι των τελευταίων 5-6 ετών και ακολουθείται πλέον, ξέρετε, διαμορφώνεται και ένας ανταγωνισμός και ακολουθείται από τα περισσότερα, όχι από όλα, αλλά από τα περισσότερα κανάλια. Mm-hmm. Προφανώς για μας είναι σημαντικό, για την κοινωνική έρευνα είναι σημαντικό, γιατί έτσι μπορεί κανείς να παρακολουθεί διαχρονικά τις τάσεις και αυτό επιτρέπει πολύ ενδιαφέρουσες συγκρίσεις και παρατηρήσεις.
Αληθές.
Για παράδειγμα, για να το συνδέσω με αυτό που λέγαμε, η εικόνα που αποτύπωσε η χθεσινή μας δημοσκόπηση του Ιουνίου σε επίπεδο συνολικά κυβέρνησης από μια μεριά και αθροίσματος εκλογικής επιρροής αντιπολίτευσης από την άλλη, η κυρία Μπαλτατζή είναι πανομοιότυπη σχεδόν με εκείνη του Οκτωβρίου του 2024. Υπάρχουν εσωτερικές
αλλαγές. Του 24 αλλαγές, λέτε.
Ναι, πριν από 10 μήνες. Υπάρχουν εσωτερικές αλλαγές στην αντιπολίτευση. Ας πούμε, στο μεσοδιάστημα η πλεύση ελευθερίας βρέθηκε για αρκετούς μήνες στη δεύτερη θέση. Τώρα είχε απώλειες στα ποσοστά της και επανήλθε στη δεύτερη θέση στο ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη χρονική στιγμή. Mm-hmm. Αλλά αθροιστικά η εικόνα είναι ίδια.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αυτό που είχαμε στην εκλογική απογεωγραφία αυτής της έρευνας είναι ότι ένα μέρος πολιτών που έως και τον προηγούμενο μήνα, ενώ το 2023 είχαν ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ, κατευθυνόταν προς την πλεύση ελευθερίας. Ένα μέρος λοιπόν από αυτούς άλλαξε προσανατολισμό, επιτρέψτε μου να πω, και είτε πηγαίνει στον χώρο των αναποφάσιστων που αυξήθηκαν, είτε κάνει επιλογές όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το Μέρα 25, η Νέα Αριστερά, εξού και τα ποσοστά των συγκεκριμένων κομμάτων είναι αυξημένα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Mm-hmm, mm-hmm.
Η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερή, λίγο πολύ, βρίσκεται στο 25% η εκλογική της επιρροή, έχει μία άνοδο σε σχέση με τις αρχές της Άνοιξης, αλλά όπως σας είπα πριν, αν το δείτε σε πιο ανοιχτό ορίζοντα, τα ποσοστά της είναι εκείνα που ήσαν και τον Οκτώβριο του 2024.
Δεν μπορώ τώρα να μην συνδέσω τα ευρήματα αυτής της έρευνας με τα σενάρια που υπάρχουν. Δανείζομαι επί της ουσίας και την επικαιρότητα, τη χθεσινή εμφάνιση του κυρίου Σαμαρά. Δεν θα πω για τον κύριο Καραμανλή, γιατί θα μείνω στον κύριο Σαμαρά, διότι ακούμε και ξαναακούμε, υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο, μια τέτοια εκδοχή, ο κύριος Σαμαράς να φτιάξει ένα κόμμα δικό του, να δημιουργήσει ένα κόμμα δικό του. Εσείς αυτό το έχετε βάλει σε έρευνα? Δεν θα πω για τον κύριο Τσίπρα, γιατί θα μπορούσε κάποιος να μου πει γιατί λες μόνο για τον Σαμαρά και γιατί δεν λες για τον κύριο Τσίπρα, γιατί Αν έχετε στοιχεία να μας το πείτε, να μας το πείτε. Εδώ είμαστε για να τα ακούσουμε.
Λοιπόν, κοιτάξτε, όχι στην έρευνα για τη δημοσκόπηση για τον Α, σε μια δημοσκόπηση που είχαμε πραγματοποιήσει πριν 2 εβδομάδες για το site επίκαιρα, είχαμε θέσει το ερώτημα εάν οι πολίτες θα επιθυμούσαν πιο ενεργό ρόλο στην πολιτική σκηνή, αφενός για τον κύριο Τσίπρα και αφετέρου για τον κύριο Σαμαρά.
Ναι, ναι.
Το ερώτημα δεν αφορούσε αν θα στήριζαν ή θα ψήφιζαν ένα κόμμα.
Μάλιστα.
Διότι αυτή, ξέρετε, είναι μια πολύ θεωρητική ερώτηση και καλό είναι να μετρά κανείς κόμματα όταν έχουν ανακοινωθεί και υπάρχουν.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, σε εκείνο, για να μην μακρηγορώ λοιπόν, ναι, υπήρχε μια διάθεση σαφώς μεγαλύτερη για τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα λογικό, αν σκεφτεί κανείς σε τι κατάσταση είναι ο χώρος της αριστεράς σήμερα στην Ελλάδα, κατακερματισμένος και με το ΣΥΡΙΖΑ να έχει απώλειες πολύ μεγάλες. Η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Μπαρτατζή, είναι σήμερα μόλις 28%. Δηλαδή μόνο 28 στους 100 που τον είχαν ψηφίσει τον Ιούνιο του 2023 θα τον ξαναψήφιζαν σήμερα.
Σκεφτείτε τι γίνεται.
Ναι, στην πραγματικότητα είναι αποσυσπηρωμένος πλήρως.
Ναι.
Λοιπόν, περισσότερο για τον κύριο Τσίπρα.
Και δεν φαίνεται, και έχει ένα ενδιαφέρον, και συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν ξέρω, ίσως η επόμενη δημοσκόπηση, δεν ξέρω εάν βελτιώνονται αυτού του είδους τα ευρήματα μετά το συνέδριο που προηγήθηκε μόλις αυτό το Σαββατοκύριακο, ο κύριε Παναγόπουλε, που πάλι όμως από το συνέδριο δεν προκύπτει κάτι που να δημιουργεί μια δυναμική, μια αίσθηση, εν πάση περιπτώσει, πιο αισιόδοξη.
Η δημοσκόπησή μας ολοκληρώθηκε το Σάββατο το βράδυ.
Το βράδυ, ναι, το είδα.
Άρα είχε περιλάβει σχεδόν ολόκληρο το συνέδριο.
Ναι. Το πιο δημιουργικό κομμάτι του. Ναι.
Το κομμάτι, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Όπως και να έχει, θα το δούμε στους μήνες που έρχονται. Αλλά για να απαντήσω όμως και για τον κύριο Σαμαρά, υπάρχει ενδιαφέρον για ενεργότερο συμμετοχή και του κυρίου Σαμαρά. Κοιτάξτε, η διαφορά ποια είναι. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια συσπήρωση στη χθεσινή μας δημοσκόπηση της τάξης του 60%.
Ναι.
Το υπόλοιπο 40%, ένα μέρος του, το μικρότερο, 11 μονάδες από τις 40, κατευθύνονται σε κάποιο άλλο κόμμα, κυρίως κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Το 29 που απομένει, είτε δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει, είτε ότι δεν θα πάει να ψηφίσει, ότι θα απέχει
τις
επόμενες εκλογές.
Μάλιστα.
Σε αυτό το κομμάτι, 4 στους 10... θα έβλεπαν θετικά μια ενεργοποίηση του κυρίου Σαμαρά μεγαλύτερη στην πολιτική ζωή. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι θα υποστήριζαν ή θα ψήφιζαν ένα κόμμα. Το λέω σε ένα στοιχείο που έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, όπως σήμερα είναι τα πράγματα, το κρίσιμο για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση είναι, κυρία Μπαρτατζή, ποια θα είναι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας στην κάλπη.
Σωστά.
Αυτό είναι το μέγεθος που θα κρίνει το τι θα συμβεί σε σχέση και με τους στόχους, τους διακηρυγμένους στόχους του κυβερνώντος κόμματος, να έχει ένα ποσοστό υψηλό, τέτοιο που θα του επιτρέψει να διεκδικήσει.
Ωραία. Αυτό λοιπόν το θέμα της συσπήρωσης που λέτε της Νέας Δημοκρατίας και πώς θα πάει στην κάλπη, το συνδέεται με το έβριμα, το εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί εσείς βάλατε ένα ερώτημα αν θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές οι πολίτες περισσότερο για να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα ή για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους, και υπάρχει ένα ποσοστό τεράστιο της τάξης του 56% που λένε θα πάω να ψηφίσω για να διατυπώσω τη διαμαρτυρία μου.
Ασφαλώς το συνδέω, και μάλιστα θα σας έλεγα ότι αυτός είναι και ο λόγος που διατυπώσαμε το
συγκεκριμένο. Αυτό είναι ένα έβριμα το οποίο πρέπει να προβληματίσει.
Ναι, επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε ένα δίλημα που πιστεύουμε ότι θα υπάρξει όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Ξεκινάμε να το μετρούμε.
Να το βάζει και ο κύριος Μητσοτάκης, ευθέως.
Να, ακριβώς. Και θα επανερχόμαστε στο ερώτημα αυτό, πρέπει να σας πω, αν όχι κάθε μήνα, κάθε 2 μήνες από το φθινόπωρο και μετά. Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι αυτό το ποσοστό, το 56% που προσεγγίζει την κάλπη, θεωρητικά πάντα, έτσι, έχουμε
βεβαίως
ως δυνατότητα έκφρασης διαμαρτυρίας, ανάμεσα σε όσους δηλώνουν αποφάσεις, είναι πολύ μεγαλύτερο.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι το κρίσιμο.
Το
κρίσιμο είναι, αν για παράδειγμα οι προερχόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία αναποφάσιστοι εξακολουθήσουν να έχουν την προδιάθεση κατεύθυνσης διαμαρτυρίας που έχουν σήμερα, είναι λογικό να εκτιμά κανείς ότι ένα μέρος από αυτούς δεν θα επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, και το μέρος αυτό μπορεί να είναι και μεγάλο. Γι' αυτό παίζει ρόλο να ξέρει κανείς με ποια διάθεση φτάνουμε στην κάλπη. Βεβαίως, αν μου επιτρέψετε να πω το αυτονόητο, ότι τα διλήμματα λειτουργούν ή δεν λειτουργούν όταν είμαστε κοντά στις εκλογές. Έτσι είναι πιο
βέβαια, γιατί αλλάζει όλο αυτό συνήθως.
Ναι,
κατά κύριο λόγο, ναι. Αλλάζει αυτό. Όταν φτάνουμε μπροστά στην κάλπη, η οπτική μας και η θέση μας είναι διαφορετική. Όπως και να έχει όμως, αυτό είναι ένα έβριμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και κύριε Παναγόπουλε, τι άλλο κρατήσατε από αυτή τη δημοσκόπηση? Είχε κάτι άλλο? Εντάξει, ναι. Δεν θα αναφερθώ στη δημοτικότητα και στο ποιος ήταν ικανός υπουργός κτλ. Γιατί ο κύριος Δένδιας δεν μας εκπλήσει. Είναι σταθερά εκεί πρώτος.
Αυτό που κράτησα αφορά το πρώτο μέρος της έρευνας, το γεγονός δηλαδή ότι μόνο οι μισοί Έλληνες σήμερα δηλώνουν ότι μπορούν να πάνε διακοπές.
Εντάξει, με πάτε εκεί. Και εγώ για το τέλος το κρατούσα.
Και το κράτησα αυτό για δύο λόγους. Mm. Πρώτον, γιατί το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά μικρότερο, σχεδόν 10 μονάδες μικρότερο, από κάτι αντίστοιχο που είχαμε διερευνήσει πριν ένα χρόνο. Mm. Και δεύτερον, γιατί αποτυπώνει την εικόνα στην πραγματική οικονομία και στην πραγματική κοινωνία. Ο λόγος που δεν θα πάνε είναι κυρίως το κόστος διαμονής, αλλά κυρία Μπαλτατζή, με βάση την δημοσκόπηση.
Ναι, 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 ναι.
Και το ότι αισθάνονται και θα το κάνουν, θα το πράξουν, ότι πρέπει να καλύψουν άλλες
προτεραιότητες.
Άλλες, ναι, 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 προτεραιότητες. Mm. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα, ξέρετε. Το ζήτημα είναι ότι κάτι τέτοιο που δεν είναι επιλογή. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν θα πάνε διακοπές, όχι επειδή δεν το θέλουν, αλλά επειδή δεν το μπορούν, δεν το αντέχουν. Αυτό δεν γεννά μόνο δυσαρέσκεια, αλλά επιτρέψτε μου να πω, όταν κάτι γίνεται από ανάγκη και όχι από επιλογή, σε ένα τέτοιο επίπεδο, αυτό μειώνει την ποιότητα της ζωής μας.
Αληθές, απολύτως. Όπως είναι αληθές και αυτό που λέτε, γιατί το βλέπουμε γύρω μας. Έτσι. Πόσοι δεν είναι γύρω μας, αυτοί που λένε θα ήθελα να πάω, έχω όμως άλλου είδους υποχρεώσεις.
Και
τόσο πολύ απλά.
Καμιά φορά, ξέρετε,
να κλείσουμε μόνο για δεν έχω χρόνο. Πείτε μου αυτό που θέλετε.
Όχι, σταματώ εδώ.
Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγόπουλε. Και πάντα περνάει ευχαριστώ. Ο χρόνος γρήγορα μαζί σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και πάμε να κάμψουμε, φίλες και φίλοι.
Διάφορο πάρτι, στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπως έχω ξαναδεί το Παγκράτη μαζί σου. Θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη μπλεγμένη. Μα εσύ είσαι εντάξει. Σε σαπίμα χαζεύοντας τις γάτες που μάθαν πως μεθάμε. Μα τώρα που ξημερώνει η μυρωδιά σε πληγώνει και στέκομαι εδώ σε κοιτάζω να τρέχεις για μέρη που δεν διαλέξανε μας στα μπαλκόνια της εφηβικής σου γειτονιάς τους φόβους να καπνίζεις. Ξέρω πως κοντά μου θα πονάς και η διαδρομή της μοναξιάς στο Παγκράτη.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ελπίζω ότι είστε και εσείς εκεί συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα είστε και είναι η εκπομπή είναι Μεναλά με τη Χαρά Γιαννοπούλου. Γι' αυτό το ημίωρο στην ρύθμιση του ήχου. Βλέπω αυτό που λέει φίλος ακροατής ότι οι διαφαινόμενοι ίδρυς κόμματος από το Σαμαρά, νομίζω, λέει ο κύριος Αργύρου, θα τονώνει το κεντρό προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη και θα είναι σε βάρος της κεντροαριστεράς. Παρόλο που θα πάρει και μικρό ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, άρα η αντιπολίτευση δεν πρέπει να χαίρεται εάν συμβεί. Είναι το δικό του σχόλιο. Αυτό είναι ένα πεδίο που είναι ανοιχτό. Αγαπημένε ακροατή, θα τα δούμε όλα αυτά ακόμα και σε ένα σενάριο που βλέπει τις εκλογές νωρίτερα από το 27, πάλι είναι σχετικά μακριά και μιλάω κυρίως με αντίληψη πολιτικού χρόνου για να πούμε πώς μπορεί να διαμορφωθούν οι εξελίξεις. Όμως, τι είναι το ραδιόφωνο, αμεσότητα στην είδηση. Έχουμε πυρκαγιές σε διάφορα σημεία. Θα πάμε και θα δώσουμε τον λόγο στον συνάδελφο, τον Ζώη Κακαβά, γιατί έχουμε φωτιές σε διάφορα σημεία. Νομίζω από την Αγία Μαρίνα Γραμματικού θα ξεκινήσει ο Ζώης. Καλό μεσημέρι, Ζώη.
Καλό μεσημέρι. Δύο οι πυρκαγιές που ευτυχώς δείχνουν να αντιμετωπίζονται. Από την βάση, με βάση την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, η πρώτη που ανησύχησε ήταν εδώ στην Αττική, στην Αγία Μαρίνα Γραμματικού. Άμεση και ισχυρή κινητοποίηση, 56 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπρό, 3 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη. Δεν έχει ευτυχώς σήμερα ισχυρούς, αν δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι. Αντιμετωπίστηκε πολύ γρήγορα και με τα ενέργεια μέσα. Και η εικόνα που έχω από την πυροσβεστική ότι έχει οριοθετηθεί. Είναι θέμα χρόνου να τεθεί υπό μερικό έλεγχο.
Μάλιστα.
Η δεύτερη πυρκαγιά που υπήρξε και για αυτή μεγάλη κινητοποίηση ήταν στην περιοχή Λιανή Άμμο στην Ερέτρια. Και εδώ μεγάλη κινητοποίηση, 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρο, 6 οχήματα, εθελοντές, τοπική αυτοδιοίκηση και 2 ελικόπτερα που επιχείρησαν. Μάλιστα, στην συγκεκριμένη πυρκαγιά στην Ερέτρια είχαμε και ενεργοποίηση του 112 που προειδοποιούσε τους κατοίκους στην περιοχή Μαγούλα, την ευρύτερη περιοχή, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αγώνων. Όμως, με βάση την τελευταία και νεότερη ενημέρωση που έχω από την πυροσβεστική, ότι η εικόνα και σε αυτή την πυρκαγιά είναι βελτιωμένη και εδώ είναι θέμα χρόνου να τεθεί υπό μερικό έλεγχο.
Πολύ καλό αυτό. Ζωή Κακαβάγα, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπό έλεγχο, μερικό έλεγχο, αλλά εν πάση περιπτώσει έλεγχο, όπως καταλάβατε, και τα δύο μέτωπα αυτά των πυρκαγιών. Και ελπίζουμε κιόλας να είναι υπό πλήρη έλεγχο σε λίγο, για να μην έχουμε άλλες λαχτάρες.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet, they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και πάμε να συζητήσουμε αυτό που από την αρχή της εκπομπής σας έλεγα. Τα νεότερα δεδομένα σε αυτό το νέο πολεμικό μέτωπο που έχει ανοίξει και προφανώς αναφέρομαι σε αυτό του Ισραήλ με το Ιράν. Επίσης σας έλεγα πως άδικα περιμένανε τα ξημερώματα οι δημοσιογράφοι να μάθουν τι ακριβώς αποφάσισε ο πρόεδρος Τραμπ μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Ούτε αυτό το ξέρουμε. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει αυτό που λέμε μια παγκόσμια αναμονή για την πιθανή εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στο μέτωπο αυτό. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρβανιτόπουλε.
Καλώς το μεσημέρι.
Περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς έχει αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και όλες οι πληροφορίες που διαβάζουμε από τα διεθνή μέσα συγκλίνουν στο ότι μάλλον είναι πιο θετικός πια στην ιδέα χρήσης στρατιωτικών μέσων και όχι της διπλωματικής οδού.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο σκέλη. Το πρώτο ουσιαστικά αφορά αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, και εδώ πρέπει να δούμε ότι το Ισραήλ ουσιαστικά ξαναδιαμορφώνει την ισορροπία ισχύως στη Μέση Ανατολή. Ναι. Τον χάρτη της Μέσης Ανατολής, αν θέλετε, το γεωπολιτικό χάρτη όσον αφορά την κατανομή ισχύως. Mm-hmm. Και το κάνει αυτό με μια συστηματική στρατηγική, αφού απονεύρωσε τα πλοκάμια, αν θέλετε, του Ιράν, τις πυρεξούσιες δυνάμεις, τα proxy powers που λέμε, δηλαδή mm-hmm. τη Χαμάς, τη Χεσμολά στο Λίβανο, τους Χούθης, τις μιλίτσια στο Ιράκ, αλλά και μετά την πτώση του καθεστώτος Ασάντ, αποδυνάμωσε πλήρως το Ιράν. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνει είναι να εκμηδενίσει τον κίνδυνο για το Ισραήλ, το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και το κάνει αυτό μέσα από συνδυασμένες επιχειρήσεις. Γιατί είδαμε ότι το κάνει μέσα από μια σειρά επιθέσεων, αλλά και ταυτόχρονα εξουδετερώσεις και της στρατιωτικής ηγεσίας. Αλλά και
με σαφή όμως και την πρόθεση
και των ελληνικών επιστημόνων.
Ναι. Αλλά εδώ, και επίσης λοιπόν, δηλώνει και την πρόθεση ανατροπής του καθεστώτος.
Θα πάμε σε αυτό.
Ναι.
Θα πάμε σε αυτό, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Εδώ λοιπόν η αμερικανική ηγεσία. Έχουμε την σχέση Αμερικής-Ισραήλ. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι μέχρι την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ είχε ακολουθήσει μια διαφορετική στρατηγική, υπό την έννοια ότι έλεγε στο Ισραήλ, αν μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μια χαρτοπαικτική έκφραση, του blackjack που συνηθίζει η Αμερικάνη και ο πρόεδρος Τραμπ, μην τραβήξεις από το 19 για να πάρεις 21,
ναι.
Ότι εγώ μέσα από την διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα φέρω στο τραπέζι το Ιράν και ουσιαστικά θα το φέρω σε μια συμφωνία για να μην αποκτήσει τα πυρηνικά όπλα. Το Ισραήλ όμως δεν άκουσε αυτή την παρέμεση και τράβηξε από τα 19 και πέτυχε 21, υπό την έννοια ότι βρήκε πλέον ένα απογυμνωμένο αμυντικά Ιράν και mm-hmm. ουσιαστικά προσπαθεί να πετύχει όλους τους στόχους του.
Μάλιστα.
Ο Τραμπ λοιπόν τι βρίσκεται? Βρίσκεται ενώπιον ενός διλήμματος. Σχετικό και με αυτό που βρέθηκε ανάμεσα στην Ουκρανία. Ο Τραμπ είχε πει πριν την ανάληψη προεδρίας του ότι εγώ θα φέρω ειρήνη και στο Ουκρανικό μέτωπο και στη Μέση Ανατολή. Γιατί εγώ είμαι ο deal maker, μπορώ να κάνω συμφωνίες. Απέτυχε και στα δύο. Και τι κάνει τώρα? Ξαφνικά αλλάζει στρατηγική και γίνεται υπέρμαχος της πολιτικής που ακολουθεί το Ισραήλ, γιατί προφανώς θέλει να πιστωθεί αυτό το οποίο βλέπει καταφανώς ότι επέρχεται, που είναι η επικράτηση του Ισραήλ, καθώς το Ιράν είναι πλήρως απογυμνωμένο. Και εδώ τίθεται δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι εάν θα ακολουθήσει το Ισραήλ στην αλλαγή ηγεσίας, το regime change. Γιατί και αυτό είναι ένα στόχος τον οποίο είχε αποκηρύξει με τα βδελημίας πριν έρθει στην Προεδρία, λέγοντας ότι αυτό ήταν μια πολιτική των δημοκρατικών και τα λοιπά, η οποία πέτυχε πλήρως. Αυτό λοιπόν είναι το ένα στοιχείο. Και το δεύτερο στοιχείο είναι αν θα δώσει στο Ισραήλ τη δυνατότητα να με τις διατριτικές βόμβες που διαθέτει η Αμερική και δεν διαθέτει το Ισραήλ, mm-hmm. να φέρει το τελευταίο πλήγμα κυρίως στην τρίτη πυρηνική εγκατάσταση που είναι στο Φόρντου και είναι
στο
πολύ
Φόρντου, ναι.
Δύσκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί είναι υπόγεια και είναι σε ορεινά και δύσβατα μέρη και θέλει όχι μόνο ένα βομβαρδισμό, αλλά από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας ενημερώνουν τα αμερικανικά μέσα, θέλει ένα συνδυασμό βομβαρδισμών. Επομένως, εδώ βρισκόμαστε στη σχέση με το Ισραήλ. Έχει αναγκαστεί να ακολουθήσει την πολιτική που ακολουθεί ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και το ζήτημα είναι εάν θα αρκεστεί στο να παράσχει την δυνατότητα στο Ισραήλ να με τις διατριτικές αυτές βόμβες να αντιμετωπίσει και να φέρει το τελευταίο πλήγμα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ή θα προχωρήσει ακόμα και στο ζήτημα της αλλαγής ηγεσίας. Είδατε ότι είπε στην τελευταία του συνέντευξη ότι ξέρουμε που βρίσκεται ο Χαμενεϊ, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αν δεν το σκοτώσουμε.
Βέβαια. Ναι, βέβαια.
Και εδώ γίνεται ένα μεγάλο ερώτημα. Εάν πάμε σε επίθεση κατά της πολιτικής ηγεσίας, το οποίο είναι μια πολύ σοβαρή ενέργεια και κλιμάκωση.
Ούτως ή άλλως, κύριε καθηγητά, ζούμε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, με αφορμή και αυτή τη δήλωση του Τραμπ.
Ναι.
Αυτό που όλοι μπορούσαμε να σκεφτούμε, να συζητήσουμε, δηλαδή το παρασκήνιο της πολιτικής, των διεθνών σχέσεων, των στρατηγικών κτλ. Έχει γίνει προσκήνιο πια και έχει και έναν κινησμό ο οποίος είναι τραγικός, έχω να σας πω.
Ακριβώς.
Δηλαδή και τραγικός και σοκαριστικός. Δεν υπάρχει πια παρασκήνιο, υπάρχει μια ομότητα. Υπάρχει ένας κινησμός, λέγονται όλα με έναν τρόπο από τον Τραμπ που είναι πραγματικά δηλαδή σοκαριστικά, αλλά έχω να ρωτήσω κάτι, γιατί πάντα σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή και είστε από τους συνομιλητές που αγαπώ να έχω εδώ στο ραδιόφωνο. Μιλήσατε προφανώς για αυτό που πραγματικά συμβαίνει από τη μία μεριά, πώς αλλάζει η κατανομή ισχύως στην Μέση Ανατολή. Και επίσης ότι ο Τραμπ θέλει να είναι μέρος της επικράτησης του Ισραήλ. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Θέλω να πω, κύριε Βανιτόπουλε, τι σημαίνουν στην μεγάλη εικόνα? Γιατί τι σημαίνει αλλαγή του καθεστώτος ή ανατροπή του καθεστώτος, γιατί δεν ξέρω αν αυτά πράγματα τα δύο είναι διαφορετικά, πρώτον.
Και δεύτερον,
τι σημαίνει έχει πια υπάρχει η επικράτηση του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή? Σας θυμίζω ότι με την πρόθεση αυτή, την αλλαγή του καθεστώτος, υπάρχει το Ιράκ, το γειτονικό Ιράκ, με ό,τι έχει σημάνει αυτό στην εξέλιξή του και στην πορεία του, αλλά υπάρχει και η Λιβύη του Καντάφη. Θέλω να πω, μήπως η αλλαγή ή η ανατροπή του καθεστώτος, ευθέως ρωτώ, δημιουργήσουν εκεί στην ευρύτερη περιοχή μία ακόμα εστία αστάθειας?
Παρατήρηση πρώτη. Η γενικότερη παρατήρηση ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ουσιαστικά ότι έχουμε περάσει πίσω σε μια realpolitik. Δεν είμαστε πια στη δικαιοκρατική τάξη, στο rules-based order. Είμαστε σε μια realpolitik όπου το νόμισμα των συναλλαγών στις διεθνείς σχέσεις και στη διεθνή πολιτική είναι η ισχύς και η χρήση βίας ή η απειλή χρήσης βίας. Αυτό είναι μια πρώτη βασική παρατήρηση. Είμαστε σε μια άλλη εποχή. Είμαστε σε έναν άλλο κόσμο. Αυτό βλέπουμε λοιπόν να γίνεται και στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ, το οποίο απειλήθηκε και μετά την αποτρόπαιη επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς, ουσιαστικά υπέστη ένα ρήγμα όσον αφορά την αμυντική του και αποτρεπτική του αξιοπιστία, τώρα ουσιαστικά επιστρέφει και προσπαθεί να απαλλαγεί από χρόνιες απειλές.
Μάλιστα.
Και την υπαρξιακή απειλή που λέγεται Ιράν με πυρηνικά όπλα.
Ναι.
Τώρα, αυτό γίνεται με πολεμικά μέσα, αυτό γίνεται με μόνο γνώμονα την χρήση βίας και την απειλή χρήση βίας και την ομίσχη. Αυτός είναι ο κόσμος που ζούμε. Τώρα, το δεύτερο.
Συγγνώμη, άρα, με συγχωρείτε, πριν πάμε στο δεύτερο, το κρατώ. Άρα, αυτό που λένε πάρα πολύ, ότι το Ισραήλ επί της ουσίας βλέπει την καταστροφή του καθεστώτος ως ένα αυτοσκοπό, χωρίς να έχει κανένα άλλο ενδιαφέρον για το μέλλον του Ιράν, πέρα από την αποδυνάμωσή του και την αποσταθεροποίηση ενός περιφερειακού αντιπάλου, αυτό είναι έτσι?
Εδώ που είναι τα πράγματα σήμερα, ως έχουν, rebus extantibus που λέμε, το Ισραήλ, εάν δεν διαβεβαιωθεί ότι έχει καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το έχει στείλει δηλαδή 50 χρόνια πίσω, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την αρρωγή των Ηνωμένων Πολιτειών, για τους λόγους που εξηγήσαμε, το Ισραήλ θα προβεί, είναι η δική μου εκτίμηση, σε ανατροπή της ηγεσίας του Ιράν, προσπαθώντας να αλλάξει τα πράγματα στο εσωτερικό του Ιράν.
Ελέγχοντάς τα.
Δηλαδή από αυτό το θεοκρατικό καθεστώς το οποίο έχει σκοπό τη δική του εξάλληψη.
Μάλιστα.
Επομένως, ο μόνος τρόπος που ενδεχομένως το Ισραήλ θα μπορούσε να σταματήσει και να μην προχωρήσει σε μια ανατροπή αυτού του καθεστώτος είναι να διαβεβαιωνόταν μέσα από την αρρωγή των Αμερικανών ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει καταστραφεί πλήρως.
Μάλιστα. Πάμε και στο δεύτερο. Μπράβο, να το έχω
κρατήσει. Εάν προχωρήσουμε σε αυτό το σενάριο, είναι προφανές ότι όλα αυτά τα σενάρια δεν έχουν καμία διαβεβαίωση πολιτική για την επόμενη μέρα. Υπό την έννοια ότι αναφερθήκατε κι εσείς στα δύο παραδείγματα, τα οποία η καθεστωτική αλλαγή που επιχειρήθηκε δεν στέφθηκε με επιτυχία, το αντίθετο θα έλεγα. Δημιούργησε μαύρες τρύπες. Και εδώ έχουμε και ένα επιπλέον στοιχείο, ότι το Ιράν είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, 90 εκατομμυρίων. Δεν είναι ούτε Ιράκ ούτε Λιβύη. Και επομένως θα δημιουργηθούν πολλές φυγόκεντρες δυνάμεις μεγαλύτερης έντασης. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει, νομίζω, να αξιολογήσει η Αμερικανική ηγεσία.
Μάλιστα.
Και επίσης το γεγονός ότι ενώ πράγματι είναι γνωστό της πάση ότι δεν χαίρει δημοφιλίας σε αυτό το θεοκρατικό καθεστώς και υπάρχει πλέον ένας νέος πληθυσμός στο Ιράν το οποίο θα επιθυμούσε αλλαγή πολιτικής, είναι αβέβαιο κατά πόσο μια τέτοια επιβληθήσα εκ των άλλων ανατροπή καθεστωτική θα βρει την υποστήριξή του.
Σωστά. Και ένα σχόλιο σας σύντομο, αν έχετε την καλοσύνη, τι θα σημάνει για τον Τραμπ και για το εσωτερικό του Τραμπ η τυχόν απόφαση της ευθείας εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών?
Και αυτό είναι δύσκολο να το εκτιμήσουμε, γιατί η βάση του Τραμπ, το MAGA Movement, το κίνημα MAGA ουσιαστικά, έχει έντονα στοιχεία νεοαπομονωτισμού. Και γι' αυτό και ο Τραμπ εξελέγει με ένα πρόταγμα το οποίο έλεγε περί χαράκωση στο δικό μου ημισφαίριο, με το Καναδά, το Μεξικό, τη
Γερμανία, America First
Παναμά,
και τα λοιπά όλα αυτά.
Ένα μοντέρνο δόγμα Μονρό. Τώρα και είπε ότι ειρήνη στην Ουκρανία, ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Τώρα όπως κάθε αυτό όμως θα σας θυμίσω, ότι από την αρχή του 20ου αιώνα δεν υπήρξε Αμερικανός πρόεδρος που να μην λέει περίπου τα ίδια.
Μάλιστα.
Αλλά που η πραγματικότητα τον ανάγκασε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να εμπλακεί στην διεθνή σκακέρα. Και αυτό γιατί ουσιαστικά η Αμερική από τις αρχές του 20ου αιώνα και μετά αναδύθηκε στον πλανήτη ως μια υπερδύναμη η οποία έχει πλανητικές δεσμεύσεις. Και όσο και να θεωρητικολογεί οποιοδήποτε πρόεδρος, στοχεύοντας στο εσωτερικό κοινό ότι εγώ θα εκλαγώ και θα σταματήσω τους πολέμους και θα γυρίσω στο ημισφαίριό μου κτλ., αργά ή γρήγορα τρακάει με μια πραγματικότητα που λέει ότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ είναι πλανητικά και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αναγκάζονται στο τέλος να εμπλακούν.
Μάλιστα. Κύριε Αρβανιτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Αρβανιτόπουλος, ήταν φίλες και φίλοι. Και το μόνο σχόλιο που προλαβαίνω να κάνω, πολλά είναι αυτά που έχουν έρθει και πάει και το κινητό μου. Άσχετο σχόλιο, έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε. Απευθύνομαι στον φίλο ακροατή Δημήτρη Νίκα και για την επιλογή που παίζουμε εμείς εδώ, Johnny Cash. Μα Johnny Cash παίζει ειδικά αυτή η εκπομπή σταθερά, προφανώς, και αγαπάει Ήρα Πανανίδου, αλλά και εγώ τον Johnny Cash, γι' αυτό και τον βάζουμε συχνά πυκνά. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε όλοι σας, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.
Και τα χέρια σου τα πιο ζεστά του κόσμου. Καράβι με που χτύπησε πάνω σε παγετώνα, απ' τη δική σου τη φωτιά αν περισσεύει δός μου. Αν περισσεύει δός μου. Για ποια καινούρια ξενιθιά με προορίζεις, κι είναι στραμμένη η προβολή σου προς τη θάλασσα. Έχεις τον τρόπο σου εσύ να μ' απελπίζεις, να λες πως μπήκα στη ζωή σου και τη χάλασα. Για ποια καινούρια ξενύχτια. Για ποια καινούρια ξενύχτια.